in Washington, wishing you a very good weekend.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.13 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barta aanu internetka ku leenahay ee voasomali.com. Arroo wanaagsan dhegeystayaal, jimco wanaagsan. Waa subaxnimo jimco ah bisha Agoostana waa 7/20 sanadka 2021. Qodobada saacadda Afrikada Bari aan ilaahday waa 6:00 aroornimo. Idaacaddeenna Saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. Qodobada idaacaddeenna aroornimo ku dhageysan doontaan dhageystayaal waxaa ka mid ah falanqeyn ku saabsan weerarkii iyo qaraxii shalay ka dhacay magaalada Kaabul iyo xaaladda ciidamada Mareykanka ee halkaasi.
Weliba ma taqaana lagu tilmaami karo qaraxyadii ugu cuslaatan iyo intii Mareykanka iyo baaxda NATO ay waddankaasi qabsadeen amba ay ku duuleen ayaa meesha ka dhacay. Arintaas run ahaantii inkastoo la filayay inay qaraxyadaas ay dhacaan laakiin khasaaraha ay
sameeyeen magaalada Garissa Qeyladhaan ay wasaaradda caafimaadku ka keentay tirada COVID-19 uu soo ridanayo iyo kuwa u dhimanayo oo cirka isku sii shareereysa. Waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijka umuuraha Islaamka iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Gudoomiyaha ururka midowga Afrika Muuse Faqi Maxamed ayaa u magacaabay Olusegun Obasanjo madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Nigeria inuu noqdo wakiilkiisa sare ee gobolka Geeska Afrika. Go'aankani waxa uu qayb ka yahay buu yiri dadaalka midowga Afrika ee kor loogu qaadayo nabadda, amniga, xasiloonida iyo wadahadalka siyaasadeed ee dhammaan gobolka Geeska Afrika. Gaar ahaan wakiilka sare wuxuu xoojin doonaa ka qaybgalka dhammaan jilayaasha siyaasadeed ee uu gobolku khuseeyo iyo kuwa sida gaarka ah u daneeya si loo helo nabad iyo xasilooni waarta oo gobolka Geeska Afrika ka hana qaada. Gudoomiyaha guddigu waxa uu madaxweyne Obasanjo uga mahadceliyey sida uu u aqbalay xilkan siyaasadeed ee istaraatiijiga ah iyadoo loo eegayo danta guud ee ururka. Waa sida uu hadalka u yiriye. Sida daraaddeed gudoomiyaha ururku waxa uu ugu baaqayaa dhammaan inta ay khusaysaba la yiri iyo beesha caalamku inay taageero kasta oo suurtagal ah u fidiyaan wakiilka sare oo la filayo inuu gobolka gaaro toddobaadyada soo socda. Arrimaha ugu xasaasisan ee gobolka Geeska Afrika ee uu la macaamili doono waxaa safka hore kaga jira dhibaatada Itoobiya iyo xaaladda Soomaaliya. Dabley reer Nigeria ayaa sii daayay in ka badan 100 arday oo ay qiyaastii 3 bilood ka hor ka afduubteen iskuul Islaami ah oo ku yaalla gobolka Niger ee waqooyi galbeed dalkaasi dhaca sida uu xaqiijiyey maamulaha iskuulkaasi. 30 bishii May ayaa koo xubaysan 136 arday ay ka afduubteen dugsiga quraanka lagu barto ee Tigena. Tan iyo markaasi 6 ka mid a ardayda la haystay ayaa geeriyootay halka 15 kalena ay baxsadeen bishii Juun. Khamiistii maamulaha iskuulka Abubakar Al Xasan ayaa telefoonka ugu sheegay wakaaladda wararka ee AFP in dhammaan ardaydii la sii daayay oo ay guryahooda dib ugu celinayaan. Hadda kuma siin karo tiro saxa, waa inaan hubinnaa marka aan deegaanadeennii ku laabanno, laakiin ma jiraan arday dugsigeenna laga afduubtay oo weli la haysto, ayuu raaciyey. Faatix Cabdullaahi oo gabadhiisa oo 18 jira iyo wiilkiisa oo 15 sano jira ay ka mid ahaayeen ardayda la haystay ayaa xaqiijiyey in labadiisa caruura iyo saaxiibadoodaba la sii daayay. Waqooyi galbeed iyo bartamaha Nigeria waxaa ku soo kordhaya weerarada dhaca iyo afduubka ay geysanayaan kooxaha gudaha looga yaqaano burcadda, waxaana la sheegayaa in hunguri iyo hantiraadis ay falalkaasi ugu kacaan. Inkasta oo wadaxaajoodku uu horseeday in la sii daayo inta badan dadka la qafaashay hadana 10 kale ayaa wali lagu hayaa xiriir laga sameeyay dhulka keymaha. Wanaagsan dhegeystayaal, jimca wanaagsan ayaanu mar kale idin leenahay. Halka warkaasi kala socotaana waa idaacadda VOA laanta afka Soomaaliga oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku bilownay Afghanistan, waxaa kordhay qasaarihii ka dhashay qarxii ka dhacay eraborka Xamiid Karzai ee magaalada Kabul ee waddankaasi Afghanistan. Qarxan ayaa dhaliyay khasaaro aan la filaynin oo gaaray dad shacab ah iyo waliba ciidamada Mareykanka. Waxaa qarxaasi uu hakiyay howlihii dadgureynta. Wariyaha VOA ee Australia Ibrahim Umar Bafo ayaa warbixintan Melbourne ka soo diray.
Qarxan ayaa waxa ku geeriyooday 72 qof oo isugu jiray shacab iyo ciidanka Mareykanka, halka tiro ku dhow 200 qofna ay ku dhaawacmeen. Laakiin qarxan ayaa horey loo saadaaliyay inuu ka dhici karo garoonkaasi Kabul, iyadoo ay saraakiishu Mareykanku ay ka digeen. Dr. Xuseen Yunis oo horey uga howlgeli jiray dalka Afghanistan ayaa hadda ku sugan dalka deriska la ah dalkaasi ee Kazakhstan, waxaana uu iga waramayaa qarxan ka dhacay garoonka Xamiid Karzai.
Ibrahim, horey waati loo saadaaliyay inay meesha ay ka dhici karaan qaraxyo, digniina waati laga soo saaray looga digayo dadka inay ka fogaadaan albaabada hore ee madaarka islamarkaana inaanay iman. Marka qaraxyadii laga digayay ayaa maanta dhacay 2 qarax oo aad u culus oo markaa weliba mataqaana lagu tilmaami karo qaraxyadii ugu cuslaatan iyo intii Mareykanka iyo baahda NATO ay waddankaasi qabsadeen amba ay ku duuleen ayaa meesha ka dhacay. Arrintaasi run ahaantii inkastoo la filayay inay qaraxyadaas ay dhacaan, laakiin khasaaraha ay geysteen weliba gaar ahaan tirada dhimashada Mareykanka oo iminka 12 ay marayso 12 ilaa 13 inta u dhaxaysa ilaa iminka la xaqiijiyay.
Maadaama ay aad isugu dhawaayeen ciidamada iyo shacabka, haddana lama filaynin qasaaruhu inintaa uu gaari karo. Inkastoo dadka qaraxan ku dhintay ay shacab u badnaayeen, waxayna ahaayeen kuwa doonayay in ay amni darada iyo beegsiga daalibaan ay kaga baxsadaan waddankooda.
Lama filayn runtii khasaaraha intaa la'eg. Nasiib darada ugu weynse waxay saameysay dadka tabaalaysan iyagu taagnaa cadeeda islamarkaana sugayay fursad un ay ku galaan gudaha airportka, oo kuwaasoo dumar iyo caruur badan, kuwaasoo ku dhintay amba ku dhaawacmay amba dhaawacyo culculus ahaadaan amba koonfurba ha ahaadaan ay kusoo gaadheen. Nasiib darada ugu weyn kuwaas ay saameysay. Waxaad moodaa ciidamadan Taalibaan ee albaabka hore jooga oo iyagu isku dayay dadka inay kala celiyaan oo ay kala maamulaan, iyaga la fahantooda inuu khasaare soo gaadhay. Arrintanna ay ka dhigan tahay mid iyaga tijaabadii ugu horreysay u ah, waayo waa qaraxii ugu horreeyay ka dhaca dalka tan iyo intii ay Taalibaan ay si rasmi ah u inqilaabeen dowladda islamarkaana maamulka waddanka ay ula wareegeen.
Haddaba qaraxan markii uu dhacay waxaa la joojiyey dhammaan howlgalladii ka socday garoonkaasi, iyadoo albaabada la isugu dhuftay, iyadoo laga baqayo in dhibaato kale ay horseedo howlgalka dadgureynta halkaasi ka socda.
Wararkii u dambeeyey aanu helnay waxay sheegayaan in albaabada airportka si rasmi ah loo xidhay, islamarkaana cid loo ogolaanayo inay gudaha u gasho inaanay jirin. Dowladaha qaar iyagu ku doodayay inaanay kusoo gabagabayn karayn howlgalkooda daadgureynta dhowrka cisho ee ka hadhay bisha dhammaadkeeda, waxayba sheegeen iminka inaanay diyaar u ahayn dad cusub oo dibadda ka yimaada oo airportka gudaha usoo gala inaanay qaadashadooda diyaar u ahayn. Mareykankana waxaad moodaa iminka inuu xoogga saarayo qolyaha gudaha ku jira sidii ay u daadgureyn lahaayeen. Iminka caqabada ugu weyne waxay tahay haddii ay bilowdeen weeraro ka dhana ciidamada Mareykanka iyo kuwa ajnabiga halkaa jooga, marka ay dhammaato daadgureyntani waa in ciidanka halkaa ka jooga Mareykankana waa in la qaadaa. Marka ciidanka laf ahaantooda ayaa suuragal iyaga laftirkooda in la bartilmaameedsado gudaha loosoo galo.
Waa maxay marka istaraatiijiyada uu doonayo Mareykanka inuu adeegsado qarxan kadib? Waxaan hor dhigay su-aashaasi mar kale Dr. Xuseen.
marka Mareykanku waxay ka fikirayaan iminka in ay xoojiyaan dhanka isticmaalka diyaaradaha dronka oo iyagu hawada kala socda inta la soo gabagabeynayo hawlgalkaasi. Marka uma muuqato inay jiri doonto fursad ah dadkii aanay u suurtagelin gudaha inay u galaan amba iyaga ha loo yeero ama barajooxa ka qabaan inay gudaha u galaan fursad kale gudaha ku geli karaan uma muuqato.
Dowladda Australia waxa ay sheegtay inay bad qabaan ciidamadeeda militariga ee ka jooga Kabul, islamarkaana ay joojiyeen daadgureyntii muwaadiniinteeda ee ku sugnaa afafka hore ee garoonkaasi. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
aad u mahadsan yahay Ibraahim Cumar Baafo oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Tirada dadka u geeriyoonaya iyo kuwa uu soo ridanayo xanuunka COVID-19 ee magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi Kenya ayaa sii kordhaysa. Saraakiisha caafimaadkuna waxa ay sheegayaan in saacadihii lasoo dhaafay ay u geeriyoodeen ilaa 100 ruux. Wasaaradda caafimaadka gobolka Garissa ayaa arrintan qeyladhaan ka soo saartay, waxaanay dalbanaysaa gargaar degdeg ah. Warbixin umurtaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheenna Maxamed Faarax Shire.
Cabsi yar gagar fara badan ayaa soo gaaray shacabka ku dhaqan Garissa County kadib daqiiqad markii wasaaradda caafimaadka ee Garissa County ay shaacinaysay dhimashada tiradooda cudurka coronavirus oo ugu dhimanaya guud ahaan gobolkani. Saddex qof ayaa sheegtay wasaaradda caafimaadka in saaka ururtii u geeriyoodeen Garissa County. Tirakoobyada guud ee wasaaradda caafimaadku ay qaaday waxay ku sheegtay in kor u kac laga dareemayo heerka cudurka coronavirus uu ku gaaray gobolkani Garissa County, iyadoo calaamada labaad ee dalkani Kenya haatan ay saarantahay Garissa County. Mudane Roble Nuno, wasiirka caafimaadka Garissa County, ayaa waxa uu sheegay in tirada Garissa guud ahaan cudurkaasi coronavirus oo ugu dhimad in maanta ay cagacagaynaysay ilaa iyo 100 qof. Waxa uu mudane Roble sheegay in 24 saacii lasoo dhaafay tirada guud ee baaritaanada cudurka coronavirus lagu sameeyey laga helay oo ka mid ahaa cunug yar oo jiray 10 sano, taasoo ka dhigaysa in tirada caruurta ee haatan cudurkaasi coronavirus ka qabtay Garissa County ku dhaqan ka dhigaysa mid kor u soo kacaysa kadib markii shalayto cunug 3 bilood kaliya jiray cudurkaasi coronavirus laga helay. Dana Roble ayaa warbixintiisa maalinlaha ee cudurka coronavirus waxa uu ku sheegay in guud ahaan isku celcelis tirada cudurka coronaviruska haatan uu soo ritay ay gaarayso 1846 qof. Waxa uu sheegay guud ahaan tirada baaritaanada lagu sameeyey in ay gaarayso 24 saacii lasoo dhaafay 16938 qof, taasoo ka dhigan in tiradii ugu faraha badnee daqiiqadba daqiiqada ka dambeyso wasaaradda caafimaadka Garissa County baaritaano ku sameynayso 72 kale. Ayaa waxa uu ku sheegay in Roble ay jiifaan xarumaha kala duwan ee Garissa County, taasoo ka dhigayso in 12 ka mid ay yihiin kuwa aad u ildaran oksijiinkana uu ku soconayo. Sidoo kale waxa uu sheegay in 278 ka mid a dadka cudurkaasi coronavirus qaba haatan xarumo kala duwan Garissa County haatan lagu dabiibayo. 20 ka mid ayaa waxa uu ku sheegay in dadkaasi cudurka coronavirus qaba haatan ay ka soo bogsoodeen kana soo baxeen xarumaha gaarka ee dowladda Garissa County ay ugu talagashay dabiibka iyo la tacaalida cudurka coronavirus. Mar uu ka hadlayo arrimaha tallaalka ayaa waxa uu sheegay in 24 saacii lasoo dhaafay la geeyey degmooyinka kala duwan ee Garissa County 7529 doos oo tallaalka cudurka coronavirus ah, wuxuuna sheegay in dhammaantood laga heli karaa xarumaha kala duwan ee Garissa County. Isbitaalada waaweyn ay yihiin saldhigyada ugu weyn ee cudurkaasi coronavirus tallaalkiisa laga qaadan karo. Gabagabadii waxa uu mudane Roble sheegay in iska indhatirka shacabka iska indhatirayeen in dhowaaleedba jiritaanka cudurkaasi coronavirus haatan uu noqonayo mid cabsi iyo argagax fara badan gelinaya muwaadiniin fara badan. Wuxuuna sheegay in tan Garissa County ay cagacagaynayso in qof walba u joogsado qaab walba cudurkaasi coronavirus loogu hortegi lahaa tallaalka dowladdu ay bixinaysana dhammaan shacabka uga qaadan lahaayeen xarumaha kala duwan ee Garissa County. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Mahadsanid Shire. Markana jamaame, inkastoo xarakada al-shabaab laga qabsaday magaalada Kismaayo muddahaatan laga joogo in ka badan 8 sano haddana wali waxa ay kooxdu gacanta ku haysaa degmooyin badan oo hoos yimaada gobolka Jubada Hoose iyo guud ahaanba gobolkaasi Jubada Dhexe labadii sano ee ugu dambeeyay ciidamada dawladda iyo kuwa Jubaland oo dhinaca iyo kuwa al-shabaab oo dhinaca kale ayaa waxa ay isku horfadhiyeen aagagaasi hadaba waa maxay caqabadaha ku hor gudban in ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaalidu ay gobolkaasi la wareegaan wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad ayaa arrimahaasi ka wareystay sarkaal hore uga tirsanaa ciidamada Jubaland oo la yiraahdo Xasan Maxamed Aadan Iraqi
su'aashaas hadii aan ka jawaabo waxay la tahay waxa hortaagan in muxuu ahaa deegaanada la xoreeyo horta markii ugu horeysay anigu waxaan ku tilmaamayaa inay maareeyay siyaasadaha istiidan ee waxa weey dawladda federaalka iyo dawladda dowlad goboleedka Jubaland oo waxa weeyaan in badan maareeyay ku aragti kala duwan in muxuu ahaa deegaanka la qabto ama waxa weeyaan maareeyay muxuu ahaa qaab ismeedka sida muxuu ahaa maamulka iyo dawladda federaalka wax soo jaan qaadi lahaayeen waa qodobka koowaad oo ugu miisaaniyad badan midka labaad waxa weeyaan waxaan is leeyahay muxuu ahaa ciidamada Soomaalidu iyo waxa weey ciidanka AMISOM oo iskarabsanaya horta muxuu cadawga lagu wajihi kara waxaan is leeyahay qaybtii maaragtay muxuu AMISOM ba mar walba waxay tahay inaynaan magaranaysay hawshii sidii la rabo uga qayb qaadanaynin ama mid siyaasadeed ha noqoto ama mid maaragtay waxa weeyaan maaragtay iyaga muxuu gudahooda runtii waxaan is leeyahay ciidamada Soomaalidu in badan bay maaragtay isku dayeen inay maaragtay qabtaan deegaamada hadda muxuu aan ka tilmaami karo magaalada Jamaama oo kale in badan baan anigu shakhsiyan aan oo ciidan hoggaaminaya Jamaama kortagay marka muxuu aan nalama ayna soconin inta badan ciidamada AMISOM marka muxuu ahaay runtii taana waa maaragtay rigaadka inta badan muxuu ahaa sababaya inaan muxuu deegaamada cadawga laga qaban aad baad u maasantahay
way hay waad maasantahay waxaad ahayd sargaal muddo ku soo jiray hawsha ciidanka waxaan aragnaa inta badan in ciidamada Soomaalida oo kaligood inay dhaqaaqaan oo howlgal ay sameeyaan sida adiguba dhowr jeer oo aad la socotay ciidamadu ay deegaano badan ay weerareen marka maxaa isleedahay sabab u tahay in AMISOM ay ka qayb gali weydo howlgalka ka jira meelo badan oo Jubaland ka mid ah
runtii waxa weeyaan ciidamada Soomaalida marka ugu horeysa waan ugu hambalyeynayaa isku tashiga gaarka ah ee ay maartay waddankooda iyo waxa weeyaa qadiyada gaarka ah ayaa ka saaran waddanka ay mar walba isugu deeyaan inay iyagu maaragtay mas'uuliyadii qaataan midda labaad waxa weeyaan oo su'aashadu ay ku saleysan tahay AMISOM runtii waxaan u maleynayaa waxyaamaha inta badan ay ciidamada u raacilaadahay inay tahay waxa weeyaan amarro guud ba jiro AMISOM ay hoos timaado ayaga waxa weeyaan kumandarrada AMISOM iyo waxa weeyaan muxuu ahaay dawladda federaalka dhexe orunti waxa weeyaan muxuu ahaay go'aamadoodu ay wada socdaan waa caqabad aad iyo aad mar walba maxaa intaan xukunka aanu ama hoggaaminaya ciidamada aanu ka dareemaynay cagajiidka AMISOM waxaan is leeyahay marka muxuu ahaay amar guud oo in magaranaysa hal mar ah waddanka la wada qabto inina AMISOM haysanin baan u maleynayaa
way hay sidee lagu xoran karaa marka deegaanada maqan oo kale oo ciidamada dawladdu ay badanaa dagaalo badan ku galaan oo wali ay al-shabaab gacanta ku hayaan aragtidaada
waxaan is leeyahay maadaama oo maaragtay aan muxuu aanin sargaalaha maartis shaqo soo qabtay aanahay runtiina waxa weeyaan deegaanada Jubooyinka aan wax badan aan soo joogay runtii waxa horta dhulku waa kala duwan yahay oo dhulka sida uu cadawgu u wada joogo maaragtay waxa weey uu ku kala duwan yahay waxaan is leeyahay marka guud ahaan waxaan tilmaami karayaa ciidamada Soomaaliya oo runtii waxa weey imkaniyadkiisa waxa ay u baahan yihiin gacanta loo geliyo mas'uuliyadda oo waxa weeyaan maaragtay loo dhameystiro oo ciidamada Soomaaliya muxuu ah dib u habayn iyo waxa weeyaan support xoogan la geliyo waa qodobka labaad waxa weey AMISOM iyo waxa weeyaan maaragtay beesha caalamka muxuu ah ciidamada Soomaaliya guud ahaan muxuu ummada Soomaaliyeed caawinaya oo ayaguna qaybta saddexaad qaata saddexda operation waxa weeyaan muxuu qaybta AMISOM iyo beesha caalamka oo guud ahaan supportkoodii helay laga helayo iyo ciidanka Soomaalida oo sida aan ka soo sheekeyay waxay isla wada qabanaya cadawga in sidaas laga guuleysan karaan waxaan u maleynayaa midda labaad waxa weeyaan ummada Soomaaliyeed waxa weeyaan mar walba oo ay kala qaybsan yihiin ama siyaasad ha noqoto ama qayb muxuu amniyad ha noqoto cadawga fursad bay u tahay aad baad u maasantahay aad
ugu dambeyntii marka maxaad ku talin lahayd
waxaan ku talinayaa in muxuu ahaa ciidamada guud ahaan Soomaaliya ama heer federaal ha noqdeen ama heer state ha noqdeen in waxa weey dalka iyo dadka muxuu ahaa si wadaniyada loo difaaco loona dhintaan ku talinaya.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Maxamed Aadan Xasan Ciraaqi oo u warramay wariyaha VOA ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad. Halkaad nagala socotaana waa VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Markana dhegaystayaal, waxaa idinku soo maqan barnaamijkii Amuuraha Islaamka waxaa la diyaaraa oo halkana ka soo jeedinaya wariyaheenna Cabdulxaafid Cawil Ismaaciil.
ururka iskaashiga islaamka ururka carabta iyo dawladda saxuudiga ayaa ugu baaqay dalalka Algeria iyo Morocco inay xiisadda ka dhaxalo santay ku dhameystaan wada hadallo. Algeria ayaa todobaadkan sheegtay in cilaaqaadka diblomaasiyadeed u jirtay Morocco sababo ay ku tilmaameen falal cadowtinimo ah kadib xiisado ka soo cusboonaaday bilihii u dambeeyey oo u dhexeeya kooxaha iska soo horjeeda ee deegaanada Waqooyiga Afrika. Barnaamijkeenna Amuuraha haddii ilaahi raali ka noqdo dhegeystayaal, waxa aynu ku eegaynaa xaaladda ka soo aloosantay labadaasi dal iyo meesha ay dhibaatadu salka ku hayso. Arbacadii ayaa qoraal ka soo baxay ururka iskaashiga islaamka xaruntiisa magaalada Jidda, waxaa loogu baaqay in labadaasi dalmiiska wadahadalka ay ku dhammaystaan khilaafka. Sacuudiguna waxa uu sheegay inay muhiim tahay in ahamiyadda koowaad la siiyo in la wada hadlo si xasilooniyo deganaansho loo helo. Khilaafaadka Morocco iyo Algeria halkii ayuu haddaba salka ku hayaa faahfaahin kooban waxay naga siinayaa Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo ka faalooda arrimaha carabta degan London imikana ku sugan magaalada Muqdisho.
Horta colaadani ma aha colaad cusub, waa colaad hore u soo jirtay oo u dhexaysa Morocco iyo Algeria. Sidaynu ka warqabno, dhul ayay isku hayaan oo dhul ugu maransaya baa jira oo Bulsaariyo nimo la yidhaahdo ay ka dagaalamaan oo u dhexeeya Algeria iyo Morocco. Morocco wuxuu ka xigaa galbeed, Algeriana wuxuu ka xigaa bari dhulka waxa la dhahdaa saxaraha galbeed. Dhulkaas in 1947 markii Spain ay ka kacday ilaa iyo hadda labada dalba isku haysta, in badanna dhiig baaba ku daatayba. Marka waxa ay imika soo kordhiyey uun sanadkii hore markii Trump ay markaasi Morocco iyo Israel uu heshiisiyey, Morocco ay markaasi cilaaqaad diblomaasiyeed la yeelatay Israel. Israel waxay u aqoonsatay Morocco in iyadu leedahay dhulkaas saxaraha galbeed. Marka taasi waxay keentay in jabhadii ka dagaalamaysay Algeria ay ciidda ku yaalato Algeriana marka ay ka dagaalanto aqoonsiga Mareykanka iyo Israel ay sameeyeen adduunka ay ku dirqinayaan. Intaas waxay keentay in dhowta marka Afrika in la sameeyo horjooge, xubin horjooge in laga dhigo Israel Afrika dhexdeeda. Marka tiibad mooday in Algeria ka dagaalantay la dagaalankii ay la dagaalantay in Israel horjoogteen laga dhigo amaba xubin waxa weeyaan fadhida golaha waxa weeyaan Afrika inay ka dagaalanto oo marka ay sameeyso inay xulufa sameeyso Afrikaana oo Masar iyo ay kiciso. Taas waxay ku keentay in Israel marka dhaqdhaqaajiso arintii in la aqoonsaday saxaraha galbeed oo Morocco lagu wareejiyo. Marka taa ay ka sii dagaalamaysa waa taa calaaqaadka marka imika Algeria ay jarto, taa waxa weeyaan cid kastaba ay ku dadaalaysa waxa weeyaan in laga hagaajiyo uun calaaqaadka marka shuruud inay marka keento. Taas ayaa markaasi la filayaa.
Algeria in muddo ah waxay iskhilaafsanaayeen Morocco, gaar ahaan xaaladda galbeedka saxaraha oo ay deegaan Spain gumaysan jirtay ah. Morocco waa aragtay inay dalkooda qayb ka tahay, laakiin Algeria ay si joogto ah u taageerto kooxda Barzaariyo oo doonaysa inay gooni isu taagaan. Shacbiyadda muslimiinta ee caalamka ayaa in badan ka dayriya daacadnimada iyo tayada ururka iskaashiga islaamka iyo ururka jaamacadda carabta oo marar badan ku guuldareystay inay wax ka qabtaan xaalado ka soo kordhay wadamada muslimiinta, gaar ahaan khilaafka dabada dheeraaday ee Falastiin iyo Yuhuudda. Rajayn Teleg ayaa haddaba laga qabaa in xiisadan ka aloosantay labadaasi dal dhexdooda ay wax ka qabtaan. Jamaal Axmed Cabdi oo ah madaxa idaacadda Maqal oo ku taala magaalada Oslo kana faallooda arrimaha islaamka ayaan su-aashaasi weydiiyey.
Waad mahadsantay Cabdixaafid. Ururka iskaashiga islaamka la aasaasay 1996 waxaa ka tirsan ama qayb ka ah wadamo gaaraya ilaa 70 dowladood. Waxaa ururkaasna soo raaca urur kale oo ururka jaamacadda carabta. Labada urur inta badan waxay matalaan oo ay ka shaqeeyaan danaha ay leeyihiin wadamo dadka islaamka ah, laakiin muddooyinkii u dambeysay waxaad moodaa labada urur inay yihiin laba urur aan inta badan waxba tarin oo fadhiida. Waayo wadamada ka midka ah labada ururba waa wadamo inta badan iskhilaafsan oo mushkilado badan ka dhexeeyaan. Marka taasaa keenta ururkaasi inay labada urur inay noqdaan laba urur aan inta badan waxba soo kordhin ama waxba aan tarin wixii laga sugay inaan laga helin. Taasi marka waxay keentay dowladda Turkiga inay hadda aasaasiso urur cusub oo ay ka mid yihiin sida la saadaalinayo Pakistan, Algeria, Indonesia, iyo wadamo badan oo kale oo magaraas ayaga lafteedu ku abtirsada wadamada islaamka, kuwaasaa hadda la rajaynayaa inay la iman doonaan siyaasad cusub oo wax lagaga qabanayo arrimaha islaamka. Ururadaas ururka hadda la qabanqaabinayana waxa hogaaminaya dowladda Turkiga. Marka rajadu xaggaas hadda u janjeedhe, laakiin arrinta hadda u dhexaysa Algeria, Morocco, Ismailihii labada urur waa ururka iskaashiga islaamka iyo ururka jaamacadda carabtu, waxbay ka qaban karaan ama waxbay kusoo kordhinayaan? Waayo taasi loogama baranba oo inta badan waxay ku sugtayeen labada urur, laba urur aad iyo aad daciif oo waxna aan qaban.
Khilaafka labada dal ayaa cirka isku sii shareeray kadib markii uu madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump deegaankaasi uu aqoonsaday inay Morocco leedahay, isagoo kaga bedeshay Israa'iil oo ay xidhiid diblomaasiyadeed la yeelato. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka, aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay, aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay. Inta aynu mar kale kulmayna, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
Haddii aanu barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil intaa kaga nimaadno dhegaystayaal, waxaanu ku sii siqaynaa gunti iyo gunaanadkii idaacaddii diyaarurnimo. Bal intaanan hawada isku macsalaameyn, aan dhegihiina maqashiino codkii macaanaa Allah u naxariistee Saada Cali Warsame iyo weliba fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo heesta Darmaan.
Heestaasi Darmaan iyo codadka Xasan Aadan iyo Saada Cali ayaan dhigiina kaga sii tegaynaa dhegeystayaal idaacadda yadeen. Inta ayay ku egtahay intaynu hawada dib ugu kulmayna haddii uu eebeydmo, waxaan idinku dhaafaynaa jimco wanaagsan. Thank you.